U grčkoj mitologiji kćerka Asklepija, Eskulapa, bile je Higija, boginja zdravlja i zaštitnica apotekara. Još u antičko doba prikazivana je kao mlada žena koja u ruci drži zmiju i posudu sa vodom. Na grčkom jeziku njeno ime znači lečiti, doneti zdravlje, pa je zato smatrana zaštitnicom ili personifikacijom zdravlja. Ime joj je sačuvano do danas u reči higijena. Higijenom označavamo niz mera vezanih za čistoću i red koje osiguravaju zdravlje i kao takva deo je preventivne medicine. Posvećena joj je i orfička himna, broj 67. O značaju koji je imala u antičkoj Grčkoj sama po sebi govori Hipokratova zakletva sa prelaza 5. na 4. vek pre nove ere, u kojoj se na samom početku doziva Higijino ime. Pred vama se nalazi reljef Higija, autora Mihalja Kara iz 1931. godine. Ovaj reljef je namenski naručen kao ukras za fasadu apoteke magistar Andrije Mirkovića, koju je otvorio u Novom Sadu. Na tadašnjem bulevaru Kraljice Marije, koji danas nosi ime Mihajla Pupina, otvorena je moderna apoteka koja je po interijeru i opremljenosti odskakala od dotadašnjih konkurentskih apoteka u gradu, pa je tako i jedno originalno umetničko delo našlo svoje mesto na fasadi. Simboli koji se vežu uz Higiju jesu zmija i voda. Zmija je bila atribut i Asklepija i Higije. Uz zmiju se veže veliki broj simboličkih značenja koja proizilaze iz njenih temeljnih karakteristika. Tako zmija simbolizuje budnost i stalni oprez u svrhu očuvanja unutrašnje ravnoteže, čiji gubitak vodi bolesti. Zbog odbacivanja stare i dobijanja nove kože, zmije su također moćan simbol podmlađivanja i obnove zdravlja. Zbog njihovog pojavljivanja i nestajanja u pukotinama u zemlji koja prima umrle, ali i otkud niče novi život, povezivane su sa božanstvima plodnosti, kao i sa silama podzemnog sveta, gdje se odvija stalni proces obnove. Voda, odnosno božansko piće koje donosi zdravlje. Pod vodom se generalno podrazumeva sva tečna materija koja kruži kroz prirodu u obliku kiše, soka, mlijeka i krvi. Vode su početak svega na zemlji, jer su prema mitu primordijalne vode sadržale sve što je kasnije poprimilo čvrste oblike. Uz vodu se zbog njenog kvaliteta, prozirnosti i dubine simbolički veže i intuitivna mudrost. Uranjanje u vodu simbolizuje povratak u prvobitno stanje čistoće, što sa jedne strane označava poništenje, a sa druge obnovu i ponovno rođenje, budući da to uranjanje obnavlja životnu energiju. Tako je voda posrednik između života i smrti.